بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمري واشرح لصدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما لم تنفعنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بين لنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وبين لنا باطلا باطلا واجبنا منه. Her şeyden önce Allah subhanahu wa ta'ala'nın takvalı olmaya çalışmak lazımdır. Çünkü takva insanları yaxşı işlere yöneldip pis işlerden çekindiren vəsifdir, sifətdir. Ve eyni ilə de Allah subhanahu wa ta'ala'dan takvalı olmak təkcə insanlar arasında değil, her bir yerde, yani lazımdır, ləbuddur. Ve sonra da Allah subhanahu wa ta'ala'nın nimetlerini xatırıb şükretmeye lazımdır. Ve həqiqətən də hər bir qulun üzərində Allah subhanahu wa ta'ala nimətləri saysızdır, hesabsızdır, əvəzsizdir. Ve qul daimən şükür etməlidir ki, həm Allah subhanahu wa ta'ala ona olan nimətlərini daha da artırsın ve eyni zamanda qul həmən nimətdən vaxtında səmrəli istifadə edə bilsin. Ve biz keçən dərsimizdə kitab-ı tövhiddən deməli növbəti hədis, deməli İmam Tirmizinin həsənləşdirdiyi Ənəs radiyallahu anh hədisində qalmışdıq. Və İmam Tirmizi müəllif rəvayət edir ki, İmam Tirmizi rəvayət edir ki, Ənəs radiyallahu anh söyləmişdir ki, Səmi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yəqul, qala Allahu Teala, ya İbn Adəm, ləv ətəytəni bi qurabil ardı xataya, thumma ləqitəni, lə tuşrik bi şeyən, lə ətəytuka bi qurabihə məğfirətən. Deməli, bu hədis, deməli, Ənəs radiyallahu anh hədisidir və hədis qudsi hədisdir. Ve Peygamber sana söyleyir ki, Allah subhanahu ta'ala dedi ki, ey Adem evladı, eğer sen demeli yer, göy ve onun demeli tutumu kadar günahla benim karşıma gelsen ve sonra bana hiçbir şey şerik koşmasan, yani bana karşılaştığın halde hiçbir şey şerik koşmasan, ben sana hemen tutum kadar, yani günahların miqdarı kadar sana məğfirət bəxş etərəm, yani məğfirət yani edərəm. Yəni bu hədis deməli əvvəla onu söyləmək lazımdır ki, yəni təvhidin fəzilətinə dalalet edən hədisdir və çox məşhur rivayətlərdən. Acı müəllif bu rivayəti burada demək olar ki, müxtəsər gətirib. Yəni bu şahid bizə olan hissəsini, yəni şahid kimi gətirib. Və biz sonra keçirik öz şərhçilərimizə. Deməli birinci şərhçimiz Salih Əli Şeyx. Salih Əli Şeyx Həfzahullah deməli hədisi deməli bu hədisin mətninin arxasınca, yəni şərh açıqlama verir, çünki mətin açıq şədalət eləyir. Sadəcə müəllif qeyd edir ki, yəni bu hədisin, deməli bu baba münasibə olması, yəni zahirdir. O da ondan ibarətdir ki, kim deyir, yerin həcmi qədər, yəni yer tutulumu qədər, yəni günahla Allah subhanahu taala qarşısına gələrsə və Allah subhanahu taala heç bir şey şərik qoşmazsa və Allah subhanahu taala yəni ona deyir məğfirət verək. Və müəllif qeyd edir ki, və bu da təvhidin təvhidə görədir. Yəni insanda olan, yəni təvhidə görədir. Və Allah subhanahu taala deməli öz qullarının üzərini həmən bu təvhidin fəzilətini daha da əzəmətləşdirib. Və eyni zamanda Allah subhanahu taalanın bu neməti əzəmətləşdirməyində yəni hikmətlər də vardır ki, deyir Allah subhanahu taala insanları deməli hidayət eləyib, yəni təvhidə hidayət eləyib və sonra hidayət etdiyi şeyə görə insanlar nə verir? Savab verir. Belə bir Allah subhanahu taala gör nə boyda nemət bəxş eləyir. Birinci insanı hidayət eləyir təvhidə, yəni insan Allah subhanahu taala hidayət verməsə insana, insan gedib kimlərdən olar? Müşriklərdən, kafirlərdən və ya və s. Yəni Allah Subhanahu taalanın gördüyü doğrudan böyük hikməti ki, Allah Subhanahu taala gör nə boyda nemət bəxş edir ki, yəni insanı, istədiyi insanı, yəni qəbir əhli yox, şirk əhli yox, küfr əhli yox, nifaq əhli deyil, İslam'a yönəldir. İslamın içində təvhidə yönəldir. Və sonra da təvhidə görə də, yəni öz verdiyi nemətə görə də insana nə edir? Savab verir. Yəni həqiqətən də Salih Əli Şeyxin bu toxunma, bu məsələyə beləncə yaxınlaşması, yəni digər şəxslərdə bu cür yəni açıqlanmayıb. Çox incə, yəni qısa və konkret olaraq müəllif bu məsələni qeyd edib ki, və Allah Subhanahu taala dedi necə fəzilətləndirir ki, yəni Allah Subhanahu taala hidayət edir, sonra hidayət etdiyi şeyə görə insan nə edir? Savab verir. Yəni həqiqətən də Allah Subhanahu taala nimət həqiqətən də yəni necə də saysız və hesabsızdır. Və deməli Sal Əli Şeyx bu məsələni yəni qısaca qeyd edir, amma gördüyünüz kimi yəni mənası yəni çox dərindir. Və sonra ikinci şərhçimiz, yəni Süleymanın Abdullah, yəni Təsirül Əzizül Həmidin yəni şərhçisi. Deməli qeyd etdiyimiz kimi hədisin müəllif Abdullah Rəhməhullah yəni qısa bir hissəsini gətirib, amma Süleyman Abdullah öz şərhində deməli hədisin tam mətnini gətirib və onun əvvəlində də Allah Subhanahu Taala'nın yəni bağışlama, rəhmət məsələlərindən danışıq gedir və sonra isə müəllif deməli Qurabul Ard, yəni yerin tutumu qədər məsələsini yəni açıqlayır, bildirir ki, o yəni yerin yer həcminin tutumu qədərdir və yaxud ona yaxın miqdardır. Yəni Qurabul Ard, yəni yer nə qədər tutursa və yaxud da ki, ona yaxın. Yəni mənaları demək olar ki, yaxındır və müəllif qeyd edir ki, hədisdə qeyd olunur ki, "Thumma laqitani", sonra mənimlə qarşılaşsan. Və müəllif qeyd edir ki, bu şərtdir. Ağır şərtdir və ağır şərt də deməli vədin müqabilində baş verir. Yəni Allah Subhanahu taala hansı şərtlə o bağışlanmanı verir? O şərtlə ki, insan nə etməsin? Allah Subhanahu taala şirk qoşmasın. Müəllif qeyd edir ki, "Şartun thaqilun fil va'di bi husulil magfira". وهذا وهو السلامه من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره و مالك qeyd edir ki, deməli şərt ağır şərtdir və eyni zamanda o şərt ondan ibarətdir ki, insanın Allah Subhanahu taalaya şərik qoşmaması, qoşmaması yəni şərt ilə. Yəni şirkin çoxundan və azından, böyüyündən və kiçiyindən. Yəni, burada şirk deyiləndə həm çoxu, həm azı, həm kiçiyi, həm böyük. Yəni, müəllif bunu belə açıqlayır. Yəni, qeyd etmək istəyir ki, yəni, şirk deyiləndə Nisa surəsində də Allah subhanət hala qeyd edir ki, Allah subhanət hala istədiyi günahı, istədiyi şəxsə baxışlar nədən başqa? Şirkdən başqa. Hətta bir çox alimlər kiçik və böyük şirklərini ilər ona şamil edir. Deyir, ayədə bildirilmir kiçik və yaxud. Ayədə Allah subhanət hala nə deyir? Kiçik və böyük şirk. Düzdür, biz əhl-i sünnənin umumi qaydasında var. O, bu barədə Şeyx İslam İbn Teymiyyə Rahmalan sözü müəllif gətirəcək. Və müəllif qeyd etdiyimiz kimi qeyd edir ki, yəni insanın şirkdən sağlam olması, yəni salamat olması çoxundan və azından, kiçiyindən və böyüyünə. Sonra deməli Süleyman Abdullah İbn Rəcəb Rahmalanın deməli, bu məsələdə yəni şərhin gətirir ki, yəni İbn Rəcəb Rəhmələ qeyd edir ki, "Biqurabil ardı mağfirətən və hədəmə məşiyyətillə". Yəni İbn Rəcəb deyir ki, yəni yerin həcmi qədər bağışlama verəcəm. Yəni Allah subhanə deyir ki, kim yerin həcmi qədər, yəni yerin tutumu qədər, yer nə qədər tutulursa, yəni milül ard, yəni bir çox rivayətdə milül ard gəlir, yəni yerin tutumu qədər, yəni yer dolana qədər və başqa rivayətlərdə isə müəllif açıqladığı kimi, yəni ona yaxın mənasında verir, yəni yerin dolmuş, yerlə dolu olan hala yaxın mənasında verir. Və İbn Rəcəb də qeyd edir ki, yəni Allah subhanahu wa ta'alanın dediyi, yəni bu hədis qudsi ondan ibarətdir ki, yəni kim yerin tutumu qədər günahla gələrsə Allah onun qarşısına və Allah Subhanahu o qədər həcmdə nə verir ona? Bağışlama verir. Və İbn Rəcəb Rəhməhullah qeyd edir ki, və bu deyir Allah Subhanahu Taala'nın yəni istəyi ilə bağlıdır. Yəni nə məni istəyi ilə bağlıdır? Yəni o demək deyil ki, əgər bir insan yəni günahlar edir, o nedir, bu nedir və heç bir şəri qoşmur və deməsin ki, mən avtomatik bağışlanmışam. Yox, bu nə ilə bağlıdır? Allah Subhanahu istəyi ilə. Çünki əhl-i sünnənin böyük günah barədə olan etiqadı hamıya bəllidir. Əhl-i sünnə etiqadı nədən ibarətdir? Allahın rəhməti aldı. Yəni biz demirik, əhl-i sünnə olaraq, əhl-i sünnə demir ki, böyük günah sahibləri cəhənnəmlidir. Demirik. Və murciələr kimi də demirik ki, onlar cənnət əhlidir. Və mütəzilər kimi demirik ki, onlar iki mənzilə ortasındadır. Deyirlər, demirlər. Deyirlər, mənzilətül meynə mənzilətin. Amma əhl-i sünnə orta mövqədir. Əhl-i sünnə deyir ki, böyük günah sahibi əzaba nədir? Layiqdir. Haqlıdır. Yəni, əgər Allah subhanahu taala ona istəsə əzab vermək, o Allah subhanahu haqlıdır, haqlı deyil. Haqlıdır. Və eyni zamanda biz onun cəhənnəmə düşməsini cəzm etmirik. Demirik ki, bu 100% cəhənnəmlidir. Biz deyirik ki, böyük günah sahibi Allah Subhanahu Taala'nın istəyi altdadır. Yəni Allah Subhanahu istəsə rəhməti ilə, fəzləti ilə onu eləyəcək, rəhm edəcək. Ancaq Allah Subhanahu Taala istəməsə bağışlamaq nə eləyəcək? Əzab verəcək. Və eyni zamanda biz etiqad edirik ki, böyük günah sahibi, yəni dindən çıxarmayan, şirk eləməyən böyük günah sahibi hətta əzab çəksə də belə əbədi cəhənnəmdə deyil. Eyni zamanda biz murciələr kimdə demirik ki, insan lə ilə Allah dedi, kifayət eləyir, bütün günahları eləsə də belə. Murciələr deyirlər, demirlər. Deyirlər. Və eyni zamanda mu'təzilər kimdə demirik ki, onlar bu dünyada iki mənzili ortasındadır. Nə mömindilər, nə kafirdilər. Amma qiyamət günü əbədi cəhənnəm. Biz onu demirik. Əhl-i sünnə olaraq böyük günah sahibinə və ya da digər günahlar işlədənə biz nə söyləyirik? İmanına görə nədir? Mömindir. Asilinə görə nədir? Fasikdir. Yəni, o insan onda olan imana görə nə sayılır? Mömin. Amma özündə olan fasiklər günə sayılır? Fasik sayılır. Düzdür, burada mömin deyiləndə orada İslam, iman, ihsan dərəcəsi nəzərdə tutulmur. Yəni, iman o nəzərdə tutulur ki, bu mövzuda. Yəni, o insan hələ dindən neynəməyib? Çıxmayıb. Yəni, onun dində ispat olunmasının müəyyən qədər iman nədir? Mövcuddur. Vücudluq var. Aydın da aydın deyil. Əgər bir insan dindən çıxaran əməllər eləsə və ya da birbaşa şirk eləsə və ya da nəsə eləsə dindən çıxaran, artıq o insan nə olur? Dindən çıxmış sayılır. Aydın da aydın deyil. Ancaq nə qədər ki, o dindən çıxaran, birbaşa çıxaran əməllər eləməyib və digər böyük günahlar edibsə, biz o zaman deyirik ki, o insan Allah Subhanahu Taala'nın istəyi altındadır. Və elə bir insan özündə olan, onun imanını səhilləşdirən, yəni imanına görə mömin sayılır, ancaq o insan özündə olan asililər günə sayılır, fasik sayılır. Ona görə sələf əhlüsünə deyir ki, müminun bi imanihi və fasikun bi kəbirətihi. Bu qaydadır. Yəni, özündə olan imana görə mümin sayılır, ancaq böyük günahların yönü sayılır, yəni fasik sayılır. Və İbn Rəcəbin rəhməllah deməli, o məsələni qeyd edir ki, yəni o insan Allah subhanahu taalanın istəyi altındadır. Yəni, sonra İbn Rəcəbin sözü, İbn Rəcəb məsələni açıqlayaraq qeyd edir ki, yəni insanda tövhid kamil və nə şəkildə olur? Naqis şəkildə olur. Bax, ona görə bugün bir çox insanlar, yəni dərhal təkfirə qoşulmaları və yaxud da ki, namaz qılmayan kafirdir, belə bu məsələ tez qarışan insanlar, onlar bu məsələnin təhlilinə hələ də xəbərsizdirlər. Onlar ola bilər müəlliflərin, bax, bu kitabı da oxuya bilərlər, Şeyx Fovzanın da kitabını oxuya bilərlər, İbn Bazın da və digər bütün şəhləri də. Ancaq mücərrəd qiraət, fəhimsiz qiraət nəsə onlara düz anlata bilər, anlata bilməz? Yox. O insan əgər başında ancaq qiraətin tutubsa ki, qoy mənə desinə ki, flankəs oxuyur, flankəs oxuyur, sən ona da nail olacaqsan. Ancaq bizdə olan əsas hədəf oxuduğumuzu kimin mənhəci ilə başa düşməkdir? Sələfi Salih. Hər bir məsələdə istər tövhid, istər şirk, istər küf, istər fiqdə, istər hədisdə, istər tarixdə, istər təcviddə, istər nə bilim qiraətdə, istər yəni İslam şəriətə nisbət olunan hər bir elmdə biz çalışmalı kimi fəhmi ilə götürək? Sələfin fəhmi ilə. Əks halda biz onu düz başa düşə bilmərik. Ona görə həmən uşaqlardan görürsən çox vaxt belə hallar çıxır ki, bir şey işlən kimi, yox, filan məsələyə getmək olmaz. Niyə görə? Baxın, məsələ yüngül məsələ deyil. Yəni, filan məsələyə getmək, niyə görə? Filan məsələ belə bir şey var. Bu özü fitnədir, fəsaddır. Fəsaddır, fitnədir. Niyə görə? Çünki insan oxudu və dərhal təhlil eləmədən, öyrənmədən, araşdırmadan fikrini neynədir? Qoydu qabağa. Dedi, belə də olmalıdır. Yəni, etiqad elədi, sonra neynədir? Dəlillər axtarmağa başladı. Amma ilk öncə dəlillər toplanmalı, sonra olmalıdır. Etiqad olunmalı. Çünki Allah təala Qur'an kimi buyurur ki, fa'lam ennehu la ilaha illallah fastaghfir li. Bil, sonra neynə? Sonra məsələnin dərinə get. Sonra etiqad elə. Əvvəl oxudun.
sən mübahisə elə ki, bu dəlillə sübutun haqlıdır, ondan sonra başını inəməyə, onu yayma təbliğ eləməyə. Ancaq oxuyan kimi yay, sonra araşdırın ki, o mən səhv demişəm, gör nə qədər insanlar o məsələlərə görə məscidlərdən qaçırlar və ya da başqa digər fitnə hadisələr baş verir. Ona görə bu məsələlər həqiqi mənada yəni ciddi məsələdir. Bax, yenə qayda İbn Rəcəb rəhməhullahın sözünün üzərinə ki, yəni Süleyman ibn Abdullah İbn Rəcəbdən nəql edir ki, yəni İbn Rəcəb rəhməhullah deməli insanda təvhidin yəni insanın qiyamət günü, yəni cəhənnəmə düşüb düşməyəcəyini, yəni Allah Subhanahu taalanın istəyi altında olub olmayacağı insanda nə ilə ölçülür? Onda olan təvhidin miqdarı ilə. Yəni əgər bir insanda, baxın iki dənə ayrı-ayrı insandır. Biri la ilahe illallah kəlməsini deyir. Etiqad eləyir, ixlasla, yəqinliklə onun bütün şərtlərini tamamlayır. Onun vacib olan, yəni la ilahe illallah vacib olan bütün əməlləri yerinə yetirir. La ilahe illallaha zid olan əməllərdən çəkinir. Vacibatları bacaran qədər yerinə yetirir və qadağalardan çəkinir. Və daimən də tövbəli olan insandır. Yəni, bir xatə eləyən kimi insan tövbə edir. Bu insanın halı necədir? İkinci qism insan isə la ilahe illallah dedi, mənasını dərk eləmədən, heç bir sözün arxasında nələr dayanır varmadan, mücərrəd tələffüz, heç bir əməl yox, bütün asilər edir, bütün asilər edir, bütün vacibətləri tərk edib. İndi iki dənə misalda nə fərq var? Böyük fərq var. Hətta ola bilər ki, birinci qism insan, tələ danışımız birinci qism insan, ola bilər ki, qiyamət günü sorğu-sualsız olsun, cənnətə düşsün. Ancaq ikinci qism insan, onun heç bir şeyi fayda yoxdur. Nə əməlində, mücərrəd tələfiz onu mümin sayır, saymır. Heç bir halda. Baxın, iki dənə misaldır. İkisi də eyni sözü deyil. Ancaq o insan, o sözün dalında dayanan mənaları dərk edir, onun istilcəm elədiyi əməlləri yerinə yetirir və onun qadağalarından çəkinir. Vacibətləri bacaran qədər yerinə yetirir və onun qadağan elədiklərindən çəkindirir və daima onu qoruyur və hər bir günahdan o istiğfar edir. Baxın, fərqi görürsünüz. Ona görə də bugünkü gündə də bu məsələlərdə bax bu cür mövqedə dayanmaq lazımdır. Bəziləri görürsən, hər iki tərəfdən, yəni elə bir ki, dəvəsinin cilovu açılmış dəvə kimi hərəkət edirlər. Yəni dəvə ki, daimən cilovlu olur, birdən dəvəni bıraxana dəvə inir, götürülür, çıxdı, getdi. Bax bu məsələlərdə bəziləri bu cür hərəkət edirlər. Yəni o sözü deyiləndə baxmaq lazımdır. O sözü qarşıda dayanan insan necə qəbul eləyəcək, necə başa düşəcək? Əgər sən qarşısındakı insana söyləsən ki, yox, mücərrəd lə ilahə kifayət eləyir, yəni insan olsa mömindir, cənnətə düşəcək. Bunu deyən insan namaz qılmaya ehtiyac olacaq. Əqidə itibarilə o hansı firqəyə düşəcək? Burada yəni qaranlıq nəsə bir məsələ var. Yəni bu nəsə araşdıraq ki, yox iman onun əsli qəlbindədir, orada farı var, burada üsulları var. Heç nə ehtiyac yoxdur. Niyə görə? Çünki bugün məsələ o məsələ deyil. Bugün toplum elə bir toplumdur ki, bu insanların hidayətə yönəlməsinə ehtiyacı var. O cür məsələlərin təfsilatına getmək, onsuz da o məsələlərdən uzaqdırlar onlar. Onsuz da bugün o insanlar, biz hər bir əməllə çalışmalı onları əmələ gətirək. Əsl onlar əməllərdə nədirlər? Uzaqdırlar. Hətta biz üstə gəl, bugün bu məsələləri bu cür desək ki, yox, qardaş, zahir əməllərin hökum belədir, filan məsələ belədir, belə olsa belə olacaq. Qardaş, nə spor eləyir, onsuz heç nə eləmir, də qardaş? Nəsə eləyirlər? Yox, bizə nə lazımdır? Onlar eləsinlər. Gəlsinlər. Əgər sənin mənim məsələyə bu cür yaxınlaşmaqla, bu cür üslub götürməklə biz onları dinlə deyil, dindən uzaqlaşdıracaqsa, nə dəvət oldu ki? Onsuz da onlar əslə dinlə nədirlər? Uzaqdırlar. Mübahisə eləmək olar olmaz. Mübahisə yeri yoxdur, qardaşlar. Onsuz o toplum insan öz nəzərində özü nə sayır? Müsəlman. Ancaq bizim boyumuza düşən isə onlara həqiqi İslam nədir? Başa salmaqdır. Bəli, biz onları təkfir eləmirik. Ay, onlar kafirdir, xeyr. Məsələ o məsələ deyil. Məsələ onların həqiqi İslamı ona anlatmaqdır ki, o qoy görsün ki, namaz qılmadığı halda Valodiyanın onun arasında heç bir fərq yoxdur. Əgər Valodiya Petrov da Leyla deyəcəksə, net boqa krom Allah, o da deyəcək Allahdan başqa Allah yoxsa, ikisi də gəzirə yoxsa. Zahirən bir fərq var. Yox, biz o fərqi onları anlatmaq lazımdır. Bu gün duraq ki, yox o mömindir, cənnət əhlidir, kafir sahib. Məsələ o məsələ deyil, ona hala ehtiyac da yoxdur. Məsələ bu gün onları nəyə yönəltməkdir? Həqiqi İslam'a, həqiqi elmə, həqiqi imana, həqiqi əmələ. Ancaq bu gün onlar onsuz da İslamda nədirlər? Uzaqdırlar. Onsuz da onların halları İslam əqidə kitablarında mürcələrin söylədiyi vəsiflərləndirlər. Yəni, mücərrəd nəyləri qalıb? Ləyəlalı, hətta bəzən deyil, sonra kəlməni də bilmirlər. Hətta biz onları ilə müasirik o ləyəlalı deyirik, eləsi vəsiflə onu da demir. Yenə deyirəm, məsələ təkvir məsələsi deyil. Heç birimiz onların təkvirinə yönəlmək istəmirik. Biz nəyə yönəlmək istəyirik? Onlara iddia elədikləri İslamı nəyin çatdırmaq? Həqiqətliyini, əsliyini. Məsələ budur. Ancaq duraq bir-birimizə mübahisə edək ki, yox o mömündür, kamil imandadır, cənnətə düşəcək. Qaz, əgər o heç biri eləyəməyə bu cür halda cənnətə düşəcəksə, onda yəni bizə gəlir cənnətdən başqa yer olsun ki. Əgər onlar da bu cür hallarla onu iddia eləyəcəklərsə, onu yəni tam başqa bir yer olsun. Çünki zahirən hamımızın fərqimiz olduğumuz kimi onlarla bizdə, orada da fərq olmalıdır. Ona görə bu məsələ o məsələ deyil ki, mübahisə olunsun. Əksinə görürsən, insan adil olmaq lazımdır, orta mövqe tutmaq lazımdır. Yəni, məsələlər bu cür dərinə getməyə ehtiyac yoxdur. Bu məsələlər təfsilatla heç bağışa məni Saudiyanın özündə eləmirlər. Halbuki bütün insanlar İslamdadırlar, iman əhlidirlər. Orada gör, o boyda alimlər deyənin xeyr namazı tərk küfür qutardı getdi. Halbuki orada ehtiyac var, bəlkə də ehtiyac var. Məsələnin təfsilatına geçsinlər, incələşdirsinlər. Çünki bu rəylər o rəydə, bu rəydə sələflərdən var. Çünki bir çox ayətlər onu göstərir. Amma, hər sözün nəyi var? Məqamı var, vaxtı var, zamanı var. Sən o sözü elə bir yerdə işlədərsən ki, insanlar onu eşidir, nə olarlar? Murci olarlar. Elə yer var, sən elə söz işlədərsən ki, insanlar eşidir, nə olar? Təkvirçi olarlar. Aydın da aydın deyil. Ona görə baxın, heç bir artıq məsələ düşünməyə ehtiyac yoxdur ki, yaxşı mən onu necə görməliyəm? Amma adam görməlisən onu. Ən azından adam görməlisən. Qutardı yetdi. Yəni bizim bu mübahisəmiz deyil, biz onu nə görməliyik? Qardaş, nə işsən adam gör. Adam gör, iki ayağı var, iki əli var, iki gözü var, ağzı var, burnu var, 32 dənə dişi var, əli ayağı var. Adam gör, qutardı yetdi. Yəni ona o cür belə qəlbində şiddətliyi keçirdim. Yox, kafirdir, ay nədir, ay nədir. Hətta kafirdirsə belə, sən onun yerinə nə olmayacaqsan? Sorumlu olmayacaqsan. Sən sorumlu olan şey nədir? Dəvət. Sən ondan sorumlu olacaqsan. Ki, haqqı bildin. Anova, bacıva, qonşuva, atova, əmvə, dayıva, xalva və çatdırdın, çatdırmadın. Deyəcəksən, hə, çatdırdın. Necə çatdırdın? Gəldin ki, əmir, sən kafirsən, dayı, sən kafirsən. Ey, namaz qılın sonra görə. Haqdır o, qardaşım. Bax, məsələ budur. Yəni, məsələmiz bugün bizim, yəni, elə bir vaxtda, elə bir zamanda yaşayırıq ki, bizim bu məsələ təfsilatən gedib insanların murciəliyə də yönətmək düz deyil. Eyni zamanda əks tərəfə gedib təkvirə də yönətməyəm düzgün deyil. Çünki hər iki hal bizə mövcuddur, mövcud deyil. Bugün bəzələr davir, yox, qardaş, zahirə mələ tərk eləsə mömindir. Bəzələr, yox, qardaş, o namaz qılmışsa kafirdir. Bax, məsələ bu məsələdir ki, bax, insanları belə bir halda hər aparırlar? Fəsidə aparırlar. Əslində, bu məsələlərə bugün heç birinə ehtiyac yoxdur. Məsələyə bugün ona ehtiyac var ki, insanlar nəyə yönəldək? İslam'a, namaz qılmağa, oruç tutmağa, zəkat verməyə, həccə öyrətməyə lazımdır. Çünki sənin yaşadığın yer, sənin oturduğun durumun, sən o səviyyə deyil, o yer deyil ki, sən durasan bu məsələ incəliyəsən, elmi, nəzərin. Xeyr, qardaşlar, onsuz da qarşımızda olan insanların nəyə ehtiyacı var? Dəvətə, hikmətlə, gözəl üslubla, gözəl müamələ ilə nəyə ehtiyacları var? Dəvətə. Əgər sən özünü dəvətçi sayırsan. Oturmuşsan dükanında, bir insan gəlir, cahildir, bilmirsən, namaz qılmır. Deyirsən, girəndə deyir ki, görürsün, saqqalısan, deyir, ibadət edəsən, deyir, əssəlamu aleykum, sən qaytarmışsan, nəsə belə danışsan. O, səndən dəvət qəbul eləyər. Hətta sənin nəzərincə o nə olsa belə, namaz qılmır, deyir, kafir olsa da belə. Axı, Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı kərimdə Maidə surəsində buyurur, sizə biri salamı qaytaran eləyin. Ondan artıq və yaxud ən azı onu misli qədər qaytaran. İbn Kəsir rəhməhullah təfsirində gətirir ki, hətta məcusi olsa belə salamını eləmək lazımdır. Qaytarmaq lazımdır. Qutardı getdi. Yəni, sən dəvət əhlisən, sən dəvətçisən, sən elə bilmə elmin yox, savadın yox. Sən bugün tovhid əhlisənsə, sənin nəyin var? Tovhidin var. Sən bugün tovhid əhlisən, şirkdən çəkinmisən, sən nə əhlisən? Tovhid. Sən bilməyə-bilməyə şirkdən çəkinə bilərdin. Deməli, sən bilirsən, neynəmsən? Çəkinmisən. Deməli, sən tovhidi bilirsən. Tovhidi başa salmalısan. Sən bugün namaz əhlisən. Namazı bilməyə-bilməyə qıla bilərdin. Yox. Deməli, qılırsa da neynəyirsən? Bilirsən. Deməli, namaza dəvət eləmək lazımdır. Sən bugün zəkat əhlisən, zəkat verirsən. Bilməsədən zəkat verərdin. Yox, bilirsənsə deməli, verirsənsə nə edirsən? Zəkatı bilirsən, deməli zəkatı dəvət edə bilərsən. Deyilmi, bilmədiyi eləmə, bəli, bilmədiyi eləmə. Heç kim demir sənə, get incə məsələlərdən danış, ixtilaflı məsələlərdən danış, nasqirin üçdə biridir, yoxsa sasın üçdə birinə məsəkir, o məsələlərdən qarışma. Gedir bugün rafizlərlə, yəni Allah biliyorsa, Allah gedir mübahisə eləmək lazım deyil, onları bilmir Allah hardadır. Onu eləmək lazım deyil. Bugün daha önəmli faydalar var. Daha önəmli mövzular var, hansı ki, kütlə üçün, umumi camat üçün, bəli, o mübahisələrin də yeri var. Bilən, Quranla, sünnə ilə elm əhli olmalıdır ki, gedəndə, mübahisə eləyəndə onun qarşısına bir məsələ qoyub, o deməsindən sonra yaymasınlar ki, biz filan gəzi bağladıq. Onun sonra onlar dəccal əhlidirlər, ikiyüzlüdürlər, yalancıdırlar. Elə də elədir. 100 dənə söz deyəsən, onlar ağzını yumar, bir dənə sən deyə, onlar deyəsən bilməsən, sən ömür boyunu olacaqsan. Sən heç sən bilmirsən. Eyni ilə qadından əllərini elədi küfür kimi. Bax, o əhəl, o əhəldir. Yəni, bu baxımdan, qardaşlar, baxın, İbn Rəcəbin də rahmallahının yəni, gətirdiyi məsələ ondan ibarətdir ki, yəni, insanda tovhid kamil və nə ola bilər? Naqış ola. Və o misalla aydınlaşdırılsa. Sonra deməli, müəllif İbn Teymiyyə rahmallahının sözünü gətirir. Yəni, həqiqətən də yəni, kim gələcəkdə əgər istərsə kitabı tovhidin, yəni geniş, yəni biraz incəlik, təfsilat məsələsi ilə müraciət eləyə bilsə, yəni həmən bu Taysirül Əzizül Həmidin şəhrinə müraciət eləyə bilər. Yəni Süleyman Abdullahın, yəni şəhri də ona müraciət eləyə bilər və müəllif burada deməli İbn Teymiyyə rəhməhullahın da sözünü nəql edir və İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, şirk iki növdür. Böyük və kiçik növ. Və İbn Teymiyyə rəhməhullah qeyd edir ki, "Fəmən xalisa minhumə vacəbə lehul cənnə." Və deyir, deyir, kim deməli, böyük və kiçik şeydən xilas olsa, ona nə vacib olur? Cənnət. İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, şirk iki yerə bölünür, böyük və kiçik. Kim o ikisindən də xilas olsa, cənnət vacib olar. Və mən mətə aləl-əkbər vacibə ləhunlər. Kim isə böyük şirk üzərində öləsə, ona nə vacib olar? Cəhənnəm. İbn Teymiyyə rəhməhullahın sözüdür. Və sonra İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki: "Və mən xalusə minəl əkbər və hasilə bəzul əsgar minəl həsənətin raciətin alə zunubi daxiləl cənnə." İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki: "Baxın, şirkin hallarıdır bu. Yəni bunu öz nəzərdə saxlayın ki, yəni kim şirk iki qismə bölünür. Böyük və kiçik. Kim hər ikisindən xalis olsa, xilas olsa, cənnət vacib olur. Kim böyüyündə ölsə, böyüyündən qurtulamasa ona nə vacib olur? Cəhənnəm. Bu ikinci hal idi. Üçüncü hal. Kim əgər? Kim böyüdən xilas oldu? Böyüdən xilas oldu və balacalardan elədi. Ancaq balacalar. Yox. Əgər balacaları onun salih əməllərinin müqabilində deməli, aşağı düşsə, deməli, kiçik şirki də var, böyük salih əməlləri də var. Əgər salih əməllər kiçik şirkdən ağır gəlsə, onda artıq onun yerinədir, cənnətdir. Və sonra müəllif qeyd edir ki, əgər deyir, bu dördüncü hal. Əgər böyük şirkdən qurtaldısa və kiçik şirki, onun, yəni bəzi kiçik şirki, onun günah savablarından ağır gəldi. Yəni, bu deməkdir ki, insanın günahları nədir? Günahları daha çoxdur. Və belə bir halda yeri haradır? Deyir, cəhənnəmliyidir. Aydın da aydındır. Yəni, aydın məsələdir ki, bu umumi əhlüsən etiqadına gəlir ki, yəni, böyük şirk üzərində ölən yeri haradır? Əbədi cəhənnəmdir. Ancaq kiçik və böyükdən xilas olanlar cənnət əhlidir. Yəni, bu qism insanlardır ki, onlar cənnətə solusalsın inə bilər, düşə bilər. Necə ki, bir açıq-açıq hədisə gəldi kimi. Ancaq digər iki qism, Yəni birinci hansı ki, daha doğrusu dördüncü qism hansı ki, onun kiçik şirki, yəni günahlarla bir yerdə savablarından ağır gəlsə yeri haradır? Cəhənnəm. Əbədi yoxsa? Əbədi deyil. Yəni bu həmən hansı qism insanlardır? Böyük günah sahibləri. Yəni günah hissəsi çox olan, çünki kiçik şirkdə nədir? Günahlardandır. Və bu insan haqqında biz demirik ki, nədir o? Mütləqən cəhənnəmlidir. O məsələn əvvəlcə qeyd elədi ki, onlar Allah Subhanahu nəyin altındadır? İstəyi altındadır. Və sonra müəllif qeyd elir ki, deməli şirkə görə insan Allah Subhanahu cavab verəcək. İbn Teymiyyə rəhmətullah buyurur ki, "Fəşirku yu'axadu bihil abdu izə kan akbar aw kana katira al-asghar." Deyir, şirkə görə insan cavab verəcək. İstər böyük olsun, İstərsə də çoxlu nə olsun, kiçiklər olsun. Allah sonra cavab verəcək. Vəl asar qalil fi cənibin cənibil ixlas la yuaxadu bihi. Əgər kiçik şirk ixlasının və salih əməllərin müqabilində azdırsa, onda insan onu görə eləməyəcək, cavab, yəni verməyəcək. Və sonra müəllif deməli Süleyman Abdullah rəhməhullah İbn Teymiyyə rəhməhullahın sözünü nəql edəndən sonra Allah Subhanahu va Taala'nın yəni rəhmətindən danışır. Çünki bu hədis Ənəs rəziyallahu hədisi birbaşa Allah Subhanahu nəyin əks elətdirir? Rəhmətini. Yəni insan Rəbbinin qarşısına o boyda nemətlərin müqabilində asili eləyə-eləyə qarşılaşarsa, yəni bu o kəslərdir ki, bunlar tövbə eləməyənlərdir. İnsan Rəbbi ilə böyük günahlarla qarşılaşır. Yəni yerin həcmi qədər günahlarla qarşılaşır və Allah Subhanahu taalaya şərik qoşmur. Yəni elədiyi asilikdə də insan dərk elə ki, nədir? Asi insandır. Çünki bəzi insanlar o elədiyi asilikləri də nədən saymırlar? Asilikdən saymırlar. Cibriyyə firqələri, ondan sonra qədəriyyə və s. Yəni o toplum insanlar biri etiqad edir ki, məsəl üçün insan məcburdur, insan məcbur ona görə cavab verməz və biri etiqad edir ki, yox bu insanın qədəridir, insan özü və s. Nə qədər batıl firqələr varsa, yəni bizim bu hədisə aid olan insanlar həmən firqəli insanları deyil. Bundan bu insanlar normal, avam, əcüz insanın etiqadında olan insanlardır. Yəni insan günah edir və özü də bilir ki, nə edir? Günah eləyir. Bilir ki, hansı nə insandır? Asi insandır. Ancaq günahlar edir, kim deyir ki, haramdır? Filan şeydir, kim deyir ki, filan şeydir? Bax, o insanlardan söhbət getmir. O insanlardan söhbət gedir ki, hansılar ki, elədikləri günahlar nədir? Bilirlər, etiraf eləyirlər. Başa düşürlər ki, nədir? Yəni, günahdır. Və sonra müəllif qeyd edir ki, eyni zamanda bu hədis xavarizlərə rədddir. Yaxşı, hansı məsələyə görə xavarizlərə rədddir? Böyük günahlar sahibin əbədi cəhənnəmli olmamaqlarını. Aydındır, aydındır. Yaxşı, sonra müəllif qeyd edir ki, eyni zamanda da bu Mu'təzilələr də rədddir. Mu'təzilə hansı tərəfdən rədddir? İkisinin arasında. Yəni, əslində o ikisinin arasına görə deyil, əslində onların axirətdə onlara verdiyi nədir? Hökm barəsindədir. Çünki onlar böyük günah sahibi barəsində Mu'təzilələrdən xavarizlər bu dünyada ixtilaf eləyiblər. Ahirətdə nə eləyiblər? İttifaq eləyiblər. Aydındır, aydındır. Və eyni zamanda da mütəz olan rədlərdən biri də onun necə deyirlər, iman olması, mömin olması barəsindədir. Yəni, bir yaxda qeyd etdiyimiz kimi, əhlüsünə görə səhih odur ki, insan özündə olan imana görə nə sayılır? Mömin sayılır. Ancaq böyük günahlarına görə nə sayılır? Fasik, yəni sayılır. Sonra müəllif qeyd edir ki, yəni bu da çox incə məsələdir ki, müəllif qeyd edir ki, "Və izə arafdə hədis Ənəs, arafdə hədis Utban." Deyir, əgər Ənəs radiyallahu anh hədisini bilsən, onda kimin hədisini bilərsən? Utbanın. Utbanın hədisi bundan əvvəlki hədisi idi. Yəni kim lə ilahə illallah desə və elə və s. Aydındır, aydındır. Yəni baxın görün, müəllif burada ikisinin hədisini cəm edərək qeyd edir ki, və Ənəs radiyalan hədsinin məzmunun ibarətdir ki, yəni kim şirki neynəsə, tərk eləsə. Əgər, çünki hədisi o gəlir. Ənəs radiyalan hədsində gəlir ki, kim yer miqdarında günahla mənə qarşılasa, mən heç bir şeyi şərik qoşmasa. Ancaq Utbanın hədsində həmən hədis nə ilə idi? Ancaq kim ləyə Allahın desə və s. heç bir şirk əməllər göstərilmirdi. Aydın da aydındır. Və müəllif qeyd edir ki, əgər Ənəs radiyallahu hədisinin bilsən ki, burada məqsəd şirkdən çəkinməkdir, deməli sən Ütbənin hədisini olduğu kimi yenərsən, başa düşərsən. Yəni, başa düşərsən ki, Ütbənin hədisində deyilən mücərrəd söz deyil. Necə müəllif qeyd edir ki, və ənəhu tərku şirk və leysə qovluhə fəqat. Yəni, Ütbənin hədisində əməldən gedir. Yəni, şirkdən eynəmək, çəkinmək, şirki tərk eləmək. Əgər insan şirki tərk eləməyibsə, gündə milyon dəfə lə ilahə illallah eləsə, faydası var? Faydası yoxdur. Ona görə müəllif qeyd edir ki, yəni elə bir sonluq verir ki, yəni kim Ənəs radiyallahu anh hədisini dərk eləsə, Utban radiyallahu anh hədisini yiyəcək, düzgün başa düşəcək və o da ondan ibarətdir ki, yəni insan şirkini eləməlidir, tərk eləməlidir. Və sonra keçirik, deməli, Abdurrahman, deməli, Abdurrahmanın şərhinə rəhmalı, o da Fətul Məcidin sahibidir və Fətul Məcidin sahibidir demək olar ki, yəni çox hallarda, deməli, özündən əvvəlkən Süleyman ibn Abdullahın yəni mətnindən istifadə edir. Yəni, eyni ilə onun lüğəti və lüğəti mənasını və eyni zamanda onun, deməli, gətirdiyi bəzi təqsimatları gətirir. Sadəcə burada müəllif, deməli, İbn Teymiyyən deyil, İbn Qeym Rəhməlan sözünü əlavə eləyir, İbn Qeym Rəhməlan sözünü gətirir və İbn Qeym də Rəhməlan gətirdiyi mövzu, demək olar ki, İbn Teymiyyənin gətirdiyi mövzu nə idi? Başqa-başqa cümlələrlə idi. Yəni, eyni mövzunu gətirir ki, yəni insanda məqsəd orada insanın yəni tovhidindən söhbət gedir. Yəni, bir insan, biri kamil tovhidlə gələrsə, biri naqis tovhidlə gələrsə, yəni, məsələ demək olar ki, eyni yaxınlıqda, eyni bərabər olan, yəni, mövzudur. Və sonra keçirir Şeyx Fovzan Həvzallahın şərhinə və Şeyx Fovzan Həvzallah bu hədisdə, yəni, çox düzü, yəni, demək olar ki, açıqlama yoxdur. Sadəcə, müəllif qeyd edir ki, hədis ona dəlalət edir ki, yəni, Allah subhanahu taalanın rəhməti, fəziləti və eyni zamanda tovhidin fəzilətinə dəlalət edir və eyni zamanda hədis ona dəlalət edir ki, yəni, Allah subhanahu taalanın insanları bağışlanması şirkdən çəkinmək şərti iləndir. Yəni, elə belə deyil. Get, ne etsin, elə mən sənə bağışladım. Belə deyil. Müəllif qeyd edir ki, Xozan Həfzala qeyd edir ki, yəni insanın Allah subhanahu taalanın bağışlanması, yəni günahlarının müqamında bağışlanması onda nəyə görədir? Şirkdən çəkinir və yaxud da ki, nəyinə görə? Tovhidinə görə. Yəni, əks halda heç bir oradan bağışlamadan söhbət gedə bilməz. Və sonra Şeyx Fovzan Həfzala qeyd edir ki, və bu hədis xavarizlərə rəddir, hansıla ki, böyük günah sahiblərini, deməli, kafir sayılar və eyni zamanda hədis tovhidin fəzilətinə birbaşa dəlalət edir. Və sonra keçir İbn Baz Rəhməllahın, yəni bu məsələdə, yəni şərhinə və İbn Baz Rəhməllah, deməli, hədisin nəqlindən sonra, yəni tovhidin fəzilətini qeyd edir və sonra bildirir ki, və alimlərin bu hədis barədə iki dənə görünüşü var. Yəni iki belə üslubu var. Deməli, birinci odur ki, hədəfi həqqi mən qalihə sadiqan muxlisən ləm yusir alə seyyətin aslən. Deməli, birinci vacib odur, yəni birinci baxış odur ki, deməli, bu o kəslərin haqqındadır ki, kimlər ki, ləylalarını sidqlə, xalislə, yəni xalis qəlblə deyiblər və günahlarda davamlısı deyillər əslən. Yəni, günahlar davamlısı deyirlər. Fəəhqəmə hədil kəlmət hətta sara müəddən lil cəmil əl-vacibət tərikən lil cəmil mənhiyyət. Deməli, sonra müəllif qeyd edir ki, yəni, belə olan halda bir insan əgər lə iləhə illallah kəlməsini sidqlə, xalis qəlblə deyibsə və günahları əslən yəni, davamlı deyilsə, onda bu söz ona hökum edir ki, o insan Allah subhanahu taalanın bütün vacibətlərini eynəsin, yerinə yetirsin. O insan, yəni bu söz, bu cür olan insanda hökm edir ki, yəni insan əgər dediyində, baxın, sadiqdirsə və ixlaslıdırsa, hökmən lə iləh illallahın tələb edilə əməli yerinə yetirməlidir, yerinə yetirməlidir. Və eyni zamanda onun çəkinliyi də qadranlardan çəkinməlidir. Deməli, belə olmadığı halda həmən sözü deyən insanın sidqinə və ixlasına dəlalət eləmir. Və bu İbn Baz Rəhməllahın yəni sözləridir. Və buyurur ki, deməli o həmin söz onda, deməli bütün vacibətləri yerinə yetirməyə və bütün qadağanları çəkinməyə, deməli çəkindirməyə səbəb edir və eyni zamanda da Allah Subhanahu taalanın hər bir şeydə, yəni şəriətində müstəqim, yəni ibadətdə olmağına yönəldir. Yəni insan təkcə Əgər insan təsəvvürlə lə iləhə illallahın sidqindən, ixlasın, yəqindən deyirsə və əgər ancaq şirklərdən çəkinib qalan bütün haqsızlıqları eləyirsə, qulların haqlarını, ailəsinin haqqını, qonşuların haqqını, hakimin haqqını, sultan haqqını tapdalıyırsa və İbn Baz rəhməhullah dediyinə nəqlinə görə, yəni bu insana əgər o sözü ixlasla yəqinən deyibsə, o deməli Allah Subhanahu Taala'nın əmr elə şəriətdən hər bir məsələ nə olmalıdır? Doğru dürüst olmalıdır. Hər bir məsələ haqqını eləməlidir. Və bax əhlüsün o nə seçilir? Ona baxın görün bir çox firqələr şəriətin bir məsələsini gördüyü gəl məsələ nə ediblər? Tərk ediblər. Götür xavarizlər, götür mutəzilər, götür cəhmiyələr və hətta götür sufilər, götür rafizlər. Yəni hamısı bir tərəfin götürüb digər tərəfini ediblər? Tərk ediblər. Məgər əhl-i beyti sevmək imandan deyil? Peyğəmbər onu sevmək imandan deyil? İmandandır. Məgər böyük günah sahiblərinin imanların nöqsan olduğunu etiqad etmək əhl-i sünnənin etiqadı deyil? Məgər tovhidinə naqisi olanın imanda naqisi olmasını etiqad etmək əhl-i sünnənin sifətindən deyil? Məgər böyük günah sahibi və ya da günahlarında israrlı olan insana kamil mömin demək olar? Olmaz. Bütün yəni qeyd elədiyimiz istər murciələrin, istər xavarizlərin, istər cəhmiyələrin, istər sufilərin, istər rafizlərin əsas deyilənə elə, yəni daiman onun ətrafında fəallaşdıqları və ya onun ətrafında inkişaf elədikləri mövzular məgər İslam mövzusu deyil? Məgər təkfir İslam mövzusu deyil? Yəni kimsə deyə bilər mi bugün təkfir İslam aid olmayan bir mövzudur? Xeyr, İslamdandır. Ancaq o mövzu nə zaman öz həddindən, çərçivəsindən, qoyulan şərtlərindən, hüdudlardan kənara çıxarsa nə olacaq? Artıq təkfirçi olacaq və xavaricədə olacaq. Eyni zamanda da əgər bir insan da onun əqidə ilə və yaxud da digər məsələlərlə əgər şəriətin qoyduğu hədlərdən kənara çıxarsa artıq o firqəni olacaq? Nisbət olunacaq. Aydın da aydın deyil. Yəni qeyd etdiyimiz kimi əhl-i beyti sevmək də imandandır. Peyğəmbər s.ə.v. sevmək də imandandır. Ancaq onların hamısının şəriəti nəyindədir? Çərçivəsində. Şəriətin, yəni çərçivəsindədir. Və sonra İbn Bas rəhməhullah qeyd edir ki, bu birincisidir. Yəni birinci alimlərin görünüşü, ikinci görünüşü ondan ibarətdir ki, və hədə fi haqqı mən qalə və ətə ilallahi təibən min xatayahu muqliyan ən zunubihi və seyyəti. Deməli, ikinci isə o insanlara aiddir ki, o insanlar, deməli, Allah subhanahu kim o sözü haqqı ilə deyib və Allah subhanahu atalan qarşısına günahlarından tövbə edərək gəlib. Yəni, insan sözün haqqı ilə deyib, ancaq günah sahibidir. Fərqə baxın, birinci görünüşdə olan insanlar, onlar vacibiyyətləri yerinə yetirib və qadağanlar da nədir? Çəkinən. Amma ikinci qism insanda, yəni bu İbn Bas rəhməhullah bu iki məsələni bax bu ən əsrailərin hədisin açıqlamasında gətirir. Yəni birinci görünüş odur ki, insan haqqı ilə deyir, yəni bütün vacibiyyətləri yerinə yetirir və qadağanlar da yenir. İkinci qism insan isə onda nöqsanlıq var. Haqqı ilə deyib ancaq hər iki tərəfdə nöqsanlıdır. Həm əmr olunan əmirlərdə, həm də qadağan olunan əməllərdə. Hər ikisində nöqsandır, naqisdir. Ancaq bununla yanaş o, Allah subhanahu-dan qarşı nə ilə çıxır? Tövbə ilə çıxır. Tövbə ilə çıxır və günahlardan tövbə etməklə çıxır. Və onun bütün günahları, İbn Baz rəhməhullah dediyi kimi, bu sözlə nə olur? Düşür. Onun bütün günahları bu sözün, yəni gücünə, qüvvətinə görə düşür. Fəhədəl mənə lə budda minhu. Yəni, Şeyx İbn Baz rəhməhullah deyir ki, və bu məna hökmən bundan olmalıdır, belə olmalıdır. Yəni, bu cür ləfslər, bu cür mənalar belə şərh olunmalıdır, belə aydınlıq olmalıdır. Niyə görə? Çünki bütün ayə və hədislər ona dəlalət edir ki, böyük günah sahibləri nə üzərindədir? Çox böyük təhlükə üzərindədir. Əgər biz bugün böyük günah sahiblərini və ya da günahlara damlı olan insanların təhlükə üzərində olduqlarını deməsək, desək ki, onlar təhlükə üzərində deyil və ya da onlar heç bir təsir eləməyəcək, belə olmayacaq, elə olmayacaq və bu etiqad hər aparır? Murciəli aparır. Ancaq əhlüsünnə etiqad eləsə ki, bəli, o günahlar insanların imanlarını zəiflədir, Həmən nöqsanlar insan imanı azaldır. Bu, hər dəfə asil elədiyicə nə olur? İmanı düşür. Hətta böyük günahlar elədiyicə iman inir, azalır. Hətta o günahlar o qədər edə bilər ki, artıq əməllər onda, demək, imanın yəni çox bir hissəsini itirər və nəticə itibarilə elə bir dindən çıxan əməllər elə ki, insan inir, dindən çıxar. Çünki hər bir günah nə inir? Özündən sonra günah nə inir? Yüngülləşdirir. İnsan ilk anda zülmdən qorxur. Zülm eləməkdən çəkinir. Deyir, zülmdür, qiyamət günü, haqsızlıqdır və yaxud vəsələ zülmdən çəkinir. Ancaq insan bir dənə zülm edən kimi arxasında gəlir. İkinci, üçüncü, dördüncü. İnsan deyir, zina təhlükəlidir. Haramdır, belə delədir. Zinaya aparan yol hansıdır? Baxmaqdır. Məli, nədən çəkinməlidir? Çünki baxış nədir? Zinanın patistalyonudur. Nedir sələflər dediyi kimi. Baxış zinanın patistalyonudur. Yəni, onun elçisidir. Elçi göndərir. Deməli, zinadan çəkinməyə dönə inəməlidir? Zinaya aparan vasilədən çəkinməyə. Necə Allah Quran kəndi buyuruyor kimi? Vələ təqrabu zina. Ayə varmı ki, zina eləməyin? Yoxdur. Möminlərin əslində var ki, oldu əslər ki, möminlər ancaq zina etməzlər. Amma zina etməyin əmri yoxdur. Əmr nədir? Yaxınlaşmayın. Vələ təqrabu zina. Zina yaxınlaşmayın. Zinaya yaxınlaşım. Niyə görə? Çünki zina birdən-birə baş verən şey deyil. Yəni, kimsə yuxudan, kimsə gəlb durur yeməyinə zina ilə. Belə bir şey yoxdur. Gərək çıxmalıdır, gəzməlidir, ona bax, buna bax, ona söz at, ona danış, gülüş, filan, bir məkan. Bəlkə bir-iki həftə çəkəcək. Elə də elə deyil. Bax, ona görə də insanlar, bax, o İbn Baz Rəhmalan dediyi kimi, yəni, ayət və hədislər ona dalət edir ki, günah sahibləri nə üzərindədirlər? Təhlükə üzərindədirlər. Bax, bu əhlüsünlərin etiqadıdır. Ancaq murciələr kimi desə ki, yox, nə inir eləsin imana təsir yoxdur. Və hətta xavarizlər dediyi kimi, yox, bir dənə eləyən kimi əbədi cəhənnəmlidir. Bunlar ikisi nədir? İkisi də, yəni təfrit və ifrat, yəni dərədəsindədir. Və sonra İbn Baz rəhməhullah bu məsələni açıqlandıqdan sonra belə bir məsələ qeyd edir ki, وقد تعلق بعض الجهل بمثل اطلاقات هذه النصوص وظن ان هذه الكلمه تكفي بمجرد القول وان ترك الواجبات وفعل المعاصي ينبصره مولا قيد edir ki və bu cür hədislərdən yəni bəzi cahillər götürərək yəni bu cür itlaq olunan hədislərdən bəzi cahillər götürərək deyirlər ki və mücərrəd söz nədir kifayət edir hətta heç bir əməl eləməsə də belə bütün vacibətləri tərk eləsə və asiləri eləsə də belə. Elə də elə deyil. Deyənlər var yoxsa yoxdur? Var. Səbəb nə demələrinin? Bax, həmən o məsələdə sırf, necə deyərlər, əhlüsünnənin mənhəcində olmadığına görə. Və sonra İbn Baz rəhmələ qeyd edir ki, və hədə müxalifun limə əcmə aleyhi sələful ümmə və ənəhu labudda min ədəli vacibət və tərkil əl-muharramat Valbuquhu indal hududillah. Və bu da İbn Baz rəhməhullahın gətirdiyi sözdür ki, və bu məsələ kimlər ki, lə iləhə illallahın mücərrəd söz kimi heç bir əməlsiz, yəni günahlardan çəkinməmək və vacibətə yetirməmək baxımından, yəni bu kəlmənin tələffüzünü deyirlərsə, və bu deyir sələfin ümmətinə dil müxalifdir. Müxalifdir ona görə ki, yəni sələfi salih qeyd edir ki, yəni lə iləhə illallah deyən insan hökmən vacibətə yerinə yetirməli və qadağalardan çəkinməlidir və Allah Subhanahu Taala'nın hüdudundan inəməlidir. Yəni, dayanmalıdır. Yəni, Allah subhanın hədlərini qorumağa çalışmalıdır. Və sonra İbn Baz rəhmələ qeyd edir ki, və kim, deməli, Allah subhanı talanın vacibədən tərk eləyib və Allah subhanı talanın, yəni, qadranlarını eləsə və deyir, həmən insan Allah subhanı talanın üqubətinə məruz qalacaq. Yəni, həmən insan, yəni, əzaba düçar olar. Və deyir, əgər deyir, o insan bu sözü mücərrəd deyib, hətta belə deyir, sözündə yəni, öz dediyi kimi yəni, yəqin olsa da belə. Yəni, mücərrəd sözü demək, amma heç bir onun tələb elədiyi əməlləri yerinə yetirməmək, ona heç bir şey yəni, fayda verməyəcək. Və sonra müəllif qeyd edir ki, əgər bir insan yəni, bu sözü işlədi və sonra isə yəni, İslama zidd olan, birbaşa İslamdan çıxan əməlləri nə edərsə, həmən insan yəni, mürtəd olar və kafir saylar və o bu şəhadət ona heç bir şey yəni, fayda verməz. Və müəllif qeyd edir ki, ancaq bu sözü deyən insanın hökmən onun yəni, şərtlərini yerinə yetirməlidir və eyni zamanda onun tələb elədiklər əməllərini yenəməlidir, yəni yerinə yetirməlidir. Yəni mücərrəd, yəni sözün deyilişi, yəni heç bir şeyə fayda vermir. Hökmən insan onun tələb elədikləri, yəni onun tələb olunan şərtlərini və ondan ilzam olan əməlləri yəni yerinə yetirməlidir. Və sonra yəni vaxta var. 3-4 dəqiqə var. Və sonra keçirik Şeyx Hüseymin Rəhməllahın yəni şərhinə və Şeyx Hüseymin Rəhməllah deməli bu hədisin yəni şərhinin öncəsində yəni hədisin yəni qudsi hədis olduğunu adlandırır və bundan öncəki şərhçilər yəni bu məsələyə qeyd etməmişdilər və İbn Baz daha doğrusu Şeyx Hüseymin Rəhməllah qeyd edir ki, deməli bu hədis yəni qudsi hədisi və sonra isə yəni qudsi hədisin ixtilafı barədə nəql edir və qeyd edir ki, qudsi hədis deməli ləfzlə də məna ilə də Allah Subhanahu Taala-dandır. Ancaq ikinci rəisi odur ki, qudsi hədis mənası Allah Subhanahu Taala-dandır. Ancaq ləfzi isə yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmədir. Və sonra isə qudsi hədisin bəzi məsələlər barəsində danışır. Ancaq hədisin şərhində düzdür, sonra Şeyx Hüseymin Rəhməllah qudsi hədislə Quran ayəti arasında olan, yəni bir neçə fərqləri danışır, fərqlərdən danışır ki, yəni qudsi hədis onun deməli mücərrəd oxunuşu, yəni ibadət demək deyil, yəni onunla insan ibadət edə bilməz. Hansı ki ayətlərin isə mücərrəd tələffüzü isə necə deyirlər, hər biri on savabdır. Sonra isə müəllif Şeyx Hüseymin Rəhməllah gətirir ki, eyni zamanda Quran Allah Subhanahu Taala'nın tərəfindən hifz olunan deməli bir Allah Subhanahu tərəfindən hifz olunandır. Ancaq onun əksi olaraq isə deməli, hədis qudsi eləncisi deyil. Sonra isə müəllif fərqlərindən qeyd edir ki, yəni qudsi hədisi, yəni məna ilə rivayət eləmək olar, ancaq Allah Subhanahu Taala'nın yəni ayətlərini isə yəni müsəlmanlar icma ediblər ki, məna ilə yəni nəql eləmək olmaz. Sonra isə başqa fərq isə müəllif qeyd edir ki, yəni namazda deməli Quran ayətlərindən, yəni oxumaqla namaz səhih olar, ancaq qudsi hədislərin oxunuşu namazı yəni səhih etmir. Və sonra isə başqa fərq isə müəllif qeyd edir ki, yəni deməli Qurana təmizlik dəstəmazlı olmalıdır, yəni alimlərin səhih rəylərinə görə, amma qudsi hədisdə isə beləncisi deyil. Yəni qudsi hədisdə dəstəmazın olması yəni şərt deyil. Eyni zamanda qudsi hədisdə yəni cünumlu oxumaq olsa da belə, ancaq Quran ayətlərini cünumlu yəni oxumaq olmaz. Və bu da müəllif gətirir ki, yəni racih rəy onu görür. Eyni zamanda qudsi hədis deməli mütəvatir rivayətlər deyil, amma bəziləri də mütəvatir ola bilər. Ancaq Quran isə qatı olaraq deməli mütəvatir hədislərlə nəql olunub. Və sonra müəllif deməli qudsi hədisdən sonra deməli hədisin yəni şərhinə keçir və deməli bi qurabil ard hədisində isə ləfsində isə müəllif qeyd edir ki, yəni o deyir, iki mənada ola bilər, yəni ola bilər, yəni onun ağırlığında da olsun və onun həcmində də olsun. Həm ağırlığın, həm həcmlə, yəni yerin, yəni miqdarı ilədir. Günah, xataya da, yəni günahlardır, günahın cəmidir. Və sonra müəllif deməli qeyd edir ki, Allah subhanahu taala ona qarşı asil edən insanların yəni günahını bağışlamaq şərti o halda gətirir ki, yəni bir şərtlə ki, insan Allah Subhanahu Taala dərgahına, yəni şərik qoşmayaraq gəlsin. Yəni həmin insanın o boyda həcmdə olan, yəni o qədər həcmdə olan günahlarının yəni bağışlanması üçün şərtdir ki, insan öz Rəbbinə yaxın gedəndə, yəni Rəbbinə qarşı gedəndə, sorğu-suala gedəndə o insan deməli Allah Subhanahu Taala'ya yəni şirk qoşmamış olsun və müəllif də burada Allah Subhanahu Taala'nın yəni məğfirət eləməsini, yəni onun günahlarını örtməsini və onun günahlarını bilib ona yəni keçməsidir. Yəni üstündən ötüb yəni keçməsidir. Və sonra biz inşallah gələn dərsdə də deməli müəllifin gətirdiyi yəni məsələlər barədə danışacağıq və Allah Subhanahu bizə eşidib faydalardan eləsin və düzünü Allah bilir və sallallahu Muhammedun və aləhi və səhbi əcməin.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.